Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 14 qershor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjykata në Prishtinë vendosi që Albin Kurti të dënohet me 9 muaj burgim, por me që ai kishte mbajtur 11 muaj para burgim, ai praktikisht është liruar. Grupi ndërkombëtar drejtues thotë se është kundër ndarjes së Kosovës dhe ka mbështetur procesin e decentralizimit. Kosova është burim tranzit dhe vendi destinimit për femra dhe fëmi, që janë subjekti trafikimit, theksohet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Nga dhuna në Kirgjizi së paku 124 të vrarë dhe afro 1700 të plagosur. Në kampionatin botëror të futbolit në grupin E, Japonia mundi Kamerunin me rezultat të 1-0, ndërsa Holanda Danimarkën me rezultat të 2-0. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si shtam pak më parë, trupi gjykuesi i përbër nga vendësit dhe ndërkombëtarët, i ka shqiptuar dënimin Albin Kurtit me burgim në kozgjatje prej 9 muajsh, lidhur me pikën 2 të akt akuzës për pengim të zyrtarve në kryerjen e punve. Por me që Albin Kurti ishte në paraburgim në kozgjatje prej 11 muajsh, ai praktikisht është liruar. Ky ishte informacioni që e morëm para disa minutash, e tash mund të dëgjoni raportin të cilin më herët na e ka dërguar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Dy ditë pas arrestimit, lideri lëvizjes dhe të vendosi Albin Kurti është paraqitur para trupit gjykues në seancën që Uleksi e ka caktuar për sot, edhe pse ajo ishte paraprakt të mbahet më 21 qershor. Kryetari i trupit gjykues Ferdinando De Mangoto ka thënë se seanca mbahet më herët pasi që siç ka thënë ai, nuk dëshiron që zotit Kurti të zgjatej paraburgimi. Albin Kurti fillimisht ka kundërshtuar të flasë me trupin gjykues duke thënë se nuk e pranon misionin e Uleksit dhe nuk e njeh as trupin gjykues në përbërjet e gjyqtarëve, prokurorëve vendor dhe ndërkombëtar. Megjithatë, më vonë Kurti ka dhënë arsyet e tij pse nuk është paraqitur në 10 seancat e kaluara. Mes tjerash ai ka thënë se misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit nuk është një mision teknik, por politik dhe jo demokratik. Unë nuk u paraqita në seancat e para gjyqësore sepse nuk e njoh Euleksin dhe nga se ky është rast i motivuar politikisht. Rifillimi i rastit vetëm konfirmon që Euleksi është pushtet jo demokratik dhe se ky është një trup gjyqësor i padrejt. Unë do ta pranoja ftesën prej një gjykate të përbërë prej vendasëve të mi në një Kosovë të lirë nga sundimi ndërkombëtar, të qeverisur nga populli, bazuar në parimet e drejtësisë dhe vetëvendosjes, por unë do ta kufizoj komunikimin tim me këtë gjykatë të Euleksit vetëm deri në masën që mendoj të nevojshme për të përfaqësuar lëvizjen vetëvendosje, ka thënë Kurti para trupit gjykues për të shtuar se sistemi gjyqësor në Kosovë nuk ka pavarësi, llogaridhënie dhe transparencë. Kurti ka shtuar më tej se parimi themelor i sovranitetit është që vullneti i popullit i jep ligjit legitimitet. Fuqinë e Uleksit dhe kompetencat e kësaj gjykate janë të padrejta, arbitrare dhe të paligjshme, ka thënë Kurti. Nga ana tjetër, prokurori rastit Ali Reza ka thënë se zyra e prokurorisë speciale të Kosovës ka vendosur që të heqë dorë edhe nga pika 1 akt akuzës me të cilën ngarkohet zoti Kurti. Një gjë të tillë konfirmon edhe Kristina Herodës, dhënë se komponente së drejtësisë në Uleks.
Prosecutor side, they asked to dismiss two counts. It means that only one count remain, and now court is they are trying to find the fact.
Pala e prokurorëve kërkoi të heqen dy akt akuza. Këtë do thotë se ka mbetur vetëm një akt akuzë dhe tani po përpiqen të gjejnë faktet për akuzën e dytë, akuzës për pengimin e personave zyrtar në kryerjen e detyrave. Dëshmitari i parë dha dëshminë dhe tani filloi dëshmitari i dytë dhe do të ketë edhe një dëshmitar të tretë. Zoti Kurti kërkoi shkarkimin e panelit, por kryetari i gjykatës së Qarkut dhe kreu i gjykatës së Uleksit refuzuan shkarkimin e panelit. Kjo do të thotë se gjykimi ka nisur dhe gjykata po merret me të, tha Herodës. Kurti fillimisht u akuzua për pjesëmarrjen në një turm që ka kryer vepra penale, për pjesëmarrjen në një grup që ka penguar personat zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare dhe për thirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet e shkurtit të 2007-s, në të cilën u vran dy protestues. Mbi të tani rëndon pika e dytë e akt akuzës. Për këtë akuzë kryetari i trupit gjykues De Mangoto ka thënë se zoti Kurti mund të dënohet deri në 3 vjet burg ose gjob. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Washington. Kosova është burim tranzit dhe vendi destinimit për femra dhe fëmi, të cilët janë subjekti trafikimit të personave, specifikisht i prostitucionit të detyrueshëm dhe i fëmive, që detyrohen të kërkojnë lëmosh, thuhet postjerash në pjesën për Kosovën në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit që është publikuar sot. Më tutje theksohet se shumica viktimave të prostitucionit të detyrueshëm janë femra të reja nga Evropa Lindore, përfshirë Moldavinë, Shqipërinë, Bullgarinë dhe Serbinë. Fëmijët dhe femrat në Kosovë janë subjekti prostitucionit të detyrueshëm brenda Kosovës dhe po ashtu në vendet në mbar Evropën. Më tutje thuhet se një OJQ ka raportuar se ka identifikuar më se 300 fëmijë, veçanërisht nga komunitetet e Rome, që janë detyruar të kërkojnë lëmosh. Raporti thekson se policia vazhdon të raportoj se trafikimi brendshëm që involvon në serbet e Kosovës po ashtu mund të ndodhë në pjesën veriore. Raporti thekson se qeveria Kosovës nuk ka vepruar në pajtueshmëri të plot me minimumin e standardeve për eliminimin e trafikimit, megjithatë po bëhen përpjekje të rëndësishme për të arritur këtë. Më tutje në raportin vjetor për trafikimin e qenieve njerëzore, theksohet se duhet në mënyrë proaktive të ndiqen dhe të dënohen autorët e trafikimit seksual dhe të punës, përfshirë zyrtarët bashkëfajtor në trafikim. Vjenë. Gjykata kushtetuese e Austrisë ka vendosur sot që ta refuzojë ankesën e familjes Zogaj nga Kosova për mosdhënie të azilit në këtë vend. Përpjekja kësaj familje për të mbetur ishin bërë rast i njohur në Austri, pasi edhe presidenti i këtij vendi kishte mbështetur rastin e tyre. Gjykata kushtetuese vendosi kundër familjes Zogaj, e cila në vitin 2002 ilegalisht kishte hyrë në Austri, por prej asaj kohe ishte integruar mirë në këtë shtet, raporton AFP-ja nga Vjena. Tiranë. Dy vet janë vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një aparati televiziv në një shtëpi familjare në Tiranë, kanë raportuar mediat lokale. Sipas policisë, materiali eksplodues ishte vendosur në aparatin televiziv dhe ka shpërthyer pasi televizioni është aktivizuar. Me çdo rast janë vrarë njerëzit dhe është shkatëruar shtëpia. Policia tha se motivi i incidentit, që ka ndodhur të dielën në mëngjes, ishte hakmarrja dhe se është arrestuar një person. Bishkek. Qeveria e Kirgjizisë thot se supaku 124 njerëz janë vrarë dhe gati 1700 të tjerë janë plagosur pas përleshjeve 4 ditëshë ndërmjet grupeve kirgjize dhe etnike uzbeke në pjesën jugore të Kirgjizisë. Raportohet se 10 mijë anëtar të minoritetit uzbek kanë ikur në Uzbekistan për t'u shmangur sulmeve nga bandat kirgjize. Njëherësh Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara tha se po dërgonte ndihmë dhe një ekip emergjente në Uzbekistan. Komisionari i lartë për refugjat i OKB-s në një kumtes, ku citohen të dhënat e qeverisë Uzbekistanit, thotë se numri refugjatëve është më i madh se 75.000. Megjithatë, zëvendës së kryeministri Uzbekistanit, Abdullah Aripov, tha sot se deri tash në këtë vend janë regjistruar 45.000 refugjat. Ai njoftoi se do të mbyllet kufiri me Kirgjizinë. Komiteti i Kryqit të Kuq ndërkombëtar ka tërhequr vërejtjen se situata humanitare në pjesën jugore të Kirgjizisë po bëhet kritike. Johannesburg. Kombëtarja japonise mundi atë të Kamerunit me rezultate 1-0 në takimin e dytë të grupit E të kampionatit botëror të futbolit që po mbahet në Afrikën e Jugut. Në takimin e parë të këtij grupi, Holanda mundi Danimarkën me rezultate 2-0 dhe kryeson tabelën në këtë grup me 3 pikë. E dyta është Japonia me po aq pikë, ndërsa në dy vendet e fundit janë Kameruni dhe Danimarka. Në orën 20:30 minuta ka filluar takimi i parë i grupit F ndërmjet Italisë dhe Paraguajit. Italia e mbron titullin e kampionit të fituar para 4 vitesh në Gjermani. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Grupi ndërkombëtar drejtues është shprehur sot kundër ndarjes së Kosovës dhe ka kërkuar qasje më të madhe të Prishtinës dhe komunitetit të ndërkombëtar në pjesën veriore. Autoritetet e Kosovës ndërkaq, në takimin që e zhvilluan në Prishtinë me anëtarët e këtij grupi, kërkuan ndihmë në njohje të mëtejme, veçanërisht tash në prag të dhënies së opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Grupi ndërkombëtar drejtues ka përsëritur se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, ndërsa ka përjashtuar mundësinë e ndarjes, duke mbështetur integritetin territorial të vendit. Këtë qëndrim e ka bërë të ditur shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith pas një dreke pune që anëtarët e GND-s patën me presidentin dhe kryeministrin e Kosovës në Prishtinë. Zoti Faith tha se grupi pret të përfundojë zbatimi i planit të Atisarit, ndërsa decentralizimi të zgjerohet edhe në veri.
The most important thing is that the European Union and the wider international community needs to get better access into the north.
Më e rëndësishmja është që Bashkimi Evropian dhe Komuniteti Ndërkombëtar të kenë çasje më të mirë në veri, në mënyrë që t'i ofrojnë shërbime më të mira qytetarëve. Duhet të krijojmë lidhjet administrative mes Prishtinës dhe komunave në veri. Ka një pajtim të gjerë në GND se ndarja nuk duhet të jetë rezultat i synuar. Prandaj, ne duhet të kemi çasje në mënyrë që Veriu të marrë pjesë në procesin e stabilizimit asociimit, që është pjesë e perspektivës evropiane, tha Faith. Në anën tjetër, presidenti Sediu, i cili shtroi drejt punë për anëtarët e GND-s, tha se ka kërkuar nga miqtë e Kosovës që të ndihmojnë në procesin e njohjes pas dhënjes së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Këtë një ftesë që unë mua bëra përfaqësuesve të grupit ndërkombëtar të drejtues, që drejtori politik, ambasador, që të japin një ndihmë të veçantë në vazhdimësi për njohjet mateshme të Republikës Kosovës dhe të antarësimi sa në mekanizme ndërkombëtar.
Në konferencën e përbashkët për gazetar të Fethi Cidiu dhe kryeministri Thaçi, nuk kanë mbetur pa u përmendur edhe tema më e debatueshme këtyre ditëve, lufta kundër korrupsionit. Presidenti Cidiu ka bërë të qartë se Kosova nuk është e inkriminuar, por ka theksuar se ndonjë individ mund të ketë shkelur ligjin, ndërkaq kryeministri Thaçi përsëriti përkushtimin në luftimin e këtij fenomeni.
Ne kemi arritur që pas 10 vite të heshtjes ndaj korrupsionit, por në formën e tolerimit të korrupsionit, të morën vendimin e ndërprerjes e këtij trendi të rrezikshëm, do ndihemi që gradualisht po fillojmë të jemi në vijën e parë apo në ballë të luftës kundër korrupsionit.
Ndryshe, grupi ndërkombëtar drejtuesi ka dhënë mbështetje komunës së re të Graçanicës dhe procesit të decentralizimit në tërësi. Anëtarët e këtij grupi kanë qëndruar mëngjesin e sotëm në Graçanicë, e cila u shndërrua në komunë bazë të planit Atisari. Shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith tha se GND është përkushtuar për suksesin e komunës së re dhe për procesin e decentralizimit.
We need to complete the decentralization in the municipalities in the south of Kosovo.
Ne duhet ta përfundojmë procesin e decentralizimit në komunat në jug të Kosovës. Duhet ta përfundojmë transferimin e përgjegjësive nga komunat am te komunat e sapo formuara ku komuniteti serb është shumicë. Ne mezi po presim zgjedhjet në partesh dhe presim pjesëmarrje domethënse të votuesve serb në mënyrë që ata ta marrin jetën në duart e tyre, ta Faith. Ndërsa ministri i pushtetit lokal Sadre Ferati ka kërkuar mbështetjen e grupit ndërkombëtar drejtues për zbatimin e decentralizimit edhe në pjesën veriore të Kosovës.
Nëse shtetarët këtu kanë kriju optimizmin dhe kam kriju një besim se mund jetojnë bashkë dhe mund jetojnë mirë, aq më parë ne mendojmë se ajo do të bëhet e mundshme dhe në Mitrovicë dhe Posavicë veçanë zy po tok.
Në anën tjetër, kreu i komunës së Graçanicës Bojan Stojanović ka vlerësuar si shumë të rëndësishme vizitën e grupit ndërkombëtar drejtues në komunën e re.
Ove posta veoma značajne za nas jer danas je svet u Graçanici, danas je Evropa u Graçanici.
Kjo vizitë është shumë domethënse për ne sepse bota sot është në Graçanicë. Evropa është në Graçanicë dhe sot flasim dhe shqyrtojmë shanset dhe sfidat, tha Stojanović. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Jusufi.
Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu do të jetë mikpritës i presidentëve nga Maqedonia, Shqipëria dhe Malizi në samitin e tretë rajonal, që kësaj radhe do të mbahet më 26 dhe 27 qershor në Prizren. Nga presidenca e Kosovës konfirmohet pjesëmarrje të ftuarve, ndërsa si përfundim pritet që presidentet e vendeve fqinje të reafirmojnë bashkëpunimin dhe të konfirmojnë zotimet e tyre rreth perspektives evropiane të rajonit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëdhënës i presidentit të Kosovës Gjavit Beqiri thotë se është konfirmuar pjesëmarrja tashmë e tre presidenteve të ftuar, atij të Shqipërisë Bamir Topi, presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov dhe atij të Malit të Zi Filip Vujanović.
Takimi do të zgjasë të ditë do të ketë takime secili me secilin, pra presidentët do të kenë takime bilaterale bashkë me ekipet e tyre politike, si dhe do të jetë një takim i përbashkët i katër presidentëve, pas cilit menjëherë do të ketë një konferencë me gazetarë.
Dita e dytë e samitit, sipas Beqirit, do të jetë më relaksuar dhe do të shërbejë presidentëve të vendeve pjesëmarrëse për një shëtitje në qytetin e Prizrenit. Ky samit i tretë me radhë mbahet në formatin e dy samiteve të mëhershme aty në Vlorë dhe në Ohër, kurse në të ardhmen Beqiri thotë se besohet që aty do të mund të përfshihen edhe presidentët e vendeve tjera të Ballkanit.
Presidentët edhe në këtë rast dëshirojnë të përqojnë mesazhin e bashkëpunimit të të gjitha vendeve të rajonit dhe të perspektivës së qartë euroatlantike. Natyrisht presidentët janë
shumë të interesuar që në të ardhmen të thellohet dhe të zgjerohet ky samit në të mirë të bashkëpunimit të gjitha vendeve në rajon.
Analisti politik Ramush Tahiri e shesi pozitive vetë faktin që presidenti Kosovës ka ftuar presidentet e vendeve fqinje. Tash për tash, Tahiri nuk sheh ndonjë mundësi që samiti të mbledhë në vetja dhe presidentet e Serbisë, Bosnjës e Hercegovinës dhe Kroacisë, por ai beson se shtetet si Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Malizi mund të dalin si një grup vendesh që kanë interesa të përbashkëta dhe më pas të mlidhen edhe në ndonjë format të samiteve me përfshirje më të gjerë.
Unë mendoj se është bërë mirë që është ku me këto katër shtete dhe që duke u relaksuar raportet ndërmjet këtyre katër shteteve që kanë shumë pikëtakime dhe interesa të përbashkëta, më vonë të thirret edhe Serbia dhe Bosna dhe Kroacia pak a shumë gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor, që ka mbetur në një farë forme ende pa inkuadruar në Bashkimin Evropian.
Analisti Tahiri mendon se para se të shkohet në thirrjen e ndonjë samiti ku do të tëftoheshin të gjitha shtetet e Ballkanit, Kosova dhe Serbia duhet të zgjidhin paraprakisht disa çështje ndërmjet vete, marr parasysh faktin se Serbia ende nuk e ka njohur shtetin e Kosovës, kurse deri atëherë ai vlerëson se Kosova do të vazhdojë të mbetet në këtë grupim shtetesh.
Kosova si një shtet i ri ende nuk është pranuar në anë par nga Serbia dhe duke pasur parasysh ndërtimin e Bosnjë-Hercegovinës dhe vetos nga Republika Srpska dhe nga Bosna, dhe për këtë Kosova e ka në interes që ti zhvilloj marrëdhënie bilaterale dhe të themi marrëdhënie të tjera me vendet që pranojnë këtë realitet dhe me vendet ku ka interes. Në rënd, por na kemi shumë interes me Molnezi, me Shqipërinë dhe me Maqedoninë.
Bazuar në agjendën zyrtare, samiti i Prizrenit nuk pritet të rezultojë me ndonjë deklaratë të përbashkët politike të presidentëve nga rajoni, por secilin nga ata do të mund të paraqesë pikpamjet e veta në lidhje me të ardhmen e rajonit, sidomos nga perspektiva integrimeve dhe ajo e bashkëpunimit ndërfaqësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Pika kufitare me Serbinë në veritë Kosovës paraqet portën kryesore të hyrjes së produkteve me cilësi të dyshuar dhe me afate të skaduar, vlerësuan pjesëmarrësit e debatit biznesi në funksion të mbrojtjes së konsumatorit që mbajt në Prishtinë. Derisa zyrtarët e institucioneve të Kosovës thanë se është të shënuar progres në mbrojtjen e konsumatorit, përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e konsumatorit shfaqen në shqetësimet e tyre lidhur me rrezikun që vjen nga qarkullimi në treg i produkteve me afat të skaduar dhe me cilësi të dyshimta. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Lulieta Krasniqi.
Udhëheqësi i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaxhaniku, thotë se parregullësitë e gjetura tregojnë se konsumatori në Kosovë është mjaft i rrezikuar nga produktet e ndryshme.
Nëse ne e dimë, mbas anketimeve të mbrojtshme dhe jashtme, se ligjet e Kosovës zbatojnë dikon mes 30-40%, atëherë dhe konsumatori i gëzon po këto të drejta 30-40%, mirëpo në konsum 30-40% zbatimi standarde të ushqimit mund
Ndërko, madhra që më së shumë të dyshon për cilësi dhe me afat të skaduar, janë madhra të cilat hyn nga kufiri me Serbinë. Kjo që është që si pas udhëheqësit të organizatës jo qeveritare Konsumatori, Zoti Kaçaniku, duhet të zgjidhet pasi që dëmët janë mjaft të mëdha dhe të pariparueshme.
Çështja e kufive është çështje politike, megjithëse unë do të merresh edhe me këtë çështje politike. Neve nuk na intereson politika këtu, ne duam kufi të sigurt dhe nuk duam që nga këto kufi të rrezikohet shëndeti i konsumatorit të Kosovës.
Ndërkohë, kryeinspektori në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Rushdi Shehu thekson se është arritur progres në luftimin e kësaj dukurie në Kosovë. Edhe Shehu tregon se nga pika kufitare me Serbinë hyjnë më së shumti madhra me cilësi të dyshimt.
Inspektorati i tregut në mënyrë permanente bën kontrollin e mbrojtshëm produkteve të vendosura treg, me fokus të veçantë kushtojmë kujdes pjesës veriore të mitrovizës dhe mallrave të hyra nga ajo pjesë, të lejnë dilema dhe të diskutueshme në aspektin e sigurisë atyre produkteve që vendosen në Kosovë.
Angazhimi në mbrojtjen e konsumatorit është kritikuar edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian në raportin e progresit për Kosovën, në të cilën theksohet nevoja për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Përfaqësuesi i Agjencisë së Ushqimit Ibrahim Tërshnjaku ndërkaq thosë se në vazhdimsi janë duke luftuar këtë dukuri.
Deri me tani të gjitha ato parregullësit të cilët janë gjetur, janë ndaluar, janë konfiskuar dhe janë azgjasuar, me të cilën kanë vazhduar edhe procedura tjera ligjore kundër veprimeve të paligjshme.
Ndryshe, mbrojtja e konsumatorit në Kosovë është rregulluar me ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Maqedoni shprehen se janë të vogla gjaset që kësaj jave Maqedonisët i caktuan data për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Opozita maqedonase fajson kryeministrin Gruevski se nuk ka bërë asgjë që të shmanget përvoja e dhjetorit të kaluar, ndërsa partitë politike shqiptare vlerësojnë se procesi i integrimit mbetet peng i mos zgjidhjes së kontestit për çështjen e emrit me Greqinë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vlerëson se muajve të fundit, kryeministri Gruevski ka ndërtuar një logjik të gabuar, se pas zgjidhjes në kontestit të emrit, Maqedonia mund të marrë datë për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Deputetja e kësaj partie, Radmila Shekerinska, një herë dhe ishte zëvendës kryeministre për çështjet e integrimeve, tekson se qytetarët e Maqedonisë do zhgënjehen nga se nuk do të revidohet e drejta e vetos për të bllokuar Maqedoninë në procesin e integrimit.
Si të građani në Republika Macedonia u vanidla ke bide të razoqarani.
Të gjithë qytetarët e Maqedonisë këtë javë do zhgënjehen keq, nga se praktikisht do të përsëritet dhjetori i vitit të kaluar, e gjithë kjo për fajin e qeverisë, e cila nuk arriti të bëjë asgjë që do të ndryshonte mendjen e Bashkimit Evropian, sepse leksioni nuk u mësua drejt se pas zgjidhjes në kontestit me Greqinë nuk ka deblokim të procesit integrues, thekson deputetja e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Radmila Shekerinska. Ndërkaq për Partinë Maqedonase në pushtet, VMRO DPMNE, Maqedonia pa të drejtë është vënë në një situatë ku dinamika e integrimit nuk përcaktohet nga përmbushja e kritereve të Kopenhagës, por nga zgjidhja e kontestit me Greqinë. Maqedonia është vendosur në një pozicion jo të drejtë, ku integrimi i vendit kryekëput varet nga zgjidhja e kontestit me Greqinë dhe jo realizimi i kërkesave të faktorit ndërkombëtar. Shpresojmë se kësaj radhe Bashkimi Evropian në plan të parë do të valorizojë përparimin e Maqedonisë në përmbushjen e standardeve, si dhe përpjekjet për të zgjidhur kontestin me Greqinë, thot deputeti Aleksandar Spasenovski nga VMRO DPMNE. Ndërkaq partitë politike shqiptare lërsojnë se letra e 10 euro deputeteve ku kërkohet që të mos prolongohet fillimi i negociatave për antarësimin e Maqedonisë është një mesazh për përgjegjësinë që duhet të bartin autoritetet udhëheqëse të Maqedonisë, se në rast të shtyrjes së sërishme të procesit rrezikohet stabiliteti i vendit.
Sigurojmë se nevojitet që Republika e Maqedonisë të tregojë një angazhim proaktiv në drejtim të zgjidhjes çështjes rreth emrit. Çështje kjo e cila nuk paraqet vetëm çështje diskutabile dhe problem bilateral mes dy shteteve, por vërtet paraqet një çështje krucial, serioze për antarësim sa më të shpejtë me majoritet të Republikës së Maqedonisë në strukturat euroatlantike.
Tot deputetja e Demokracisë së Re, Flora Kadriu, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore zgjodhëm një artikull nga e përdisme Wall Street Journal që shkruan për të arriturat e administratës Obama. Në artikullin me titull Sukseset e politikës së jashtme të Obamës, autori shkrimit James Rubin, ishë zëvëndës e sekretari shtetit, shkruan postjerër se Barack Obama i ka riparuar aleancat e Amerikës, e ka izoluar Iranin dhe sistematikisht po shkatron Al-Qaiden në mënyrën që asnjëherë nuk e bëri ish presidenti George Bush. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Administrata Obama është mik i pasigurt. Aleatët e Washingtonit në Evropë nuk i shohin si pasuri lidhjet e tyre me Amerikën. Turqia na sfidon pa paguar asnjë çmim. Liderët kineze vënë pikpyetje guximin ton. Programi bërthamor i Iranit vazhdon pa u kontrolluar. Ky është kori i kritikave që vijnë nga republikanët, shkruan James Rubin, ish ndihmës sekretari i shtetit në administratën Clinton. Por a kanë harruar kritikës se çfarë ndodhi me respektin ndaj Shteteve të Bashkuara si pasojë 8 viteve të politikës së jashtme të republikanëve, pyet Rubin në shkrimin e tij në Wall Street Journal. Në çështjet ndërkombëtare, thot ai, konteksti është i rëndësishëm. Administrata Bush nuk i njohur rregullat ndërkombëtare mbi ndryshimet klimatike, trajtimin e të burgosurve dhe kontrollin e armëve. Ajo i hodhi poshtë vlerat e aleancave duke bërë diplomaci shkeleshko para luftës në Irak dhe duke keq menaxhuar luftën. Këto aksione e lanë Amerikën të izoluar. Si rezultat, deri në vitin 2009 aleatët ishin shumë pak të gatshëm të përkrahin politikat e Washingtonit. Duke parë përpjekjen tonë ushtarake 6 vjeçare në Irak dhe 8 vitet e luftimeve në Afganistan, kundërshtarët tan ishin më pak të friksuar. Asgjë që zoti Obama ka bërë apo nuk ka bërë në 18 muajt e fundit nuk mund të krahasohet me dëmet që paraardhësi i tij shkaktoi pozicionit të Amerikës në botë. Përkundrazi, shkruan Rubin, administrata Obama i ka rikthyer aleancat dhe miqësit në mbar botën, përderisa i ka dobësuar njerëzit si Mahmud Ahmadinejadi në Iran dhe Hugo Chavezi në Venezuelë. Disa studime tregojnë se zgjedhja e zotit Obama me thirrjen e tij për partneritet, respektim të rregullave ndërkombëtare për të burgosurit dhe pranim të përgjegjësive për ndryshimet e klimës e kanë transformuar Amerikën nga një superfuqi e vetme që zakonisht shihej si kërcënim për rendin botëror në një lider të domosdoshëm në Evropë, në Azi dhe në Lindjen e Mesme. Mënyra më e mirë për ta rikthyer ndikimin e Shteteve të Bashkuara është përshtatja ndaj botës që po ndryshon, vazhdon Rubin. Përveç tërheqjes së suksesshme të forcave amerikane nga një Irak relativisht stabil dhe rezultateve të mira nga shtimi i trupave në Afganistan, dy çështje tjera janë modernizimi i aleancave tona dhe riorientimi i qeverisjes botërore nga grupi G7 tek G20. Sa i përket Iranit, vazhdon Rubin, është e vërtetë se sot nuk jemi afër zgjidhjes së ambicieve bërthamore të Teheranit, por ka pasur dy zhvillime të rëndësishme. Si rjedhoje politikës së hapur të administratës Obama, qeveria e Iranit sot ka më pak mbështetje në vend, më pak kredibilitet në rajon dhe më pak miq në botë. Sa u përket armiqve tjerë si Al-Qaida, ata po shkatrohen sistematikisht me sulme nga ajri dhe nga toka sikur më parë. Thënë thjesht, ndryshimet nga Bushi tek Obama nuk kanë qenë gjë tjetër përveç lajme të këqija për njerëzit e këqij, përfundon James Rubin në artikullin e tij në Wall Street Journal.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ndeshjet e kampionatit botëror të futbollit që po mbahet në Afrikën e Jugut po përcillen edhe në Kosovë. Futbolldashësit të Kosovës e vlerësojnë fillimin e këtij kampionati dhe flasin për kombëtarët favorite të tyre. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Fidan Reçica thotë se deri më tash i ka përcjellur të gjitha ndeshjet.
Mirë, fillimi shumë i mirë, pak i ka dalë shumë që kena prit na, po tjera të mirë, që ato vuvuzelat për na pengojnë pak. Ekipi preferuar është Anglia, edhe Zvicra, Kosova e vogël, po kështu favorit për mu është Spanja e para, Brazili e dytë, Anglia e treta. Referimi, deri tash u ka në referimi më i mirë që kem po, deri sot në krejt ligat, në krejt kampionatet, pak të nën peqe për cilët.
Ndryshe në qytetin e Prishtinës, në shumicin e lokaleve janë ngritur projektor të mëdhenj për transmitimin e ndeshjeve të kampionatit të futbollit në Afrikën e Jugut, edhe Agron Thaçi thot se i përcjell të gjitha ndeshjet.
S'po di, Argentina më ka pëlqy pak ma shumë, dhe po është gondë në mpëlqej shumë që fitoj këtë servis, kështu jo me Gjermanin, ti fazi Gjermanis, s'po di, favorit, po mëndoj Gjermani, Argentin, Spanja, Shtutria.
Në gjashëm thot edhe Alisi Mnica.
S'po di, loja e parë Afrika Jugut edhe Meksika nuk ka bëshu shumë, edhe për Francës kom prit ma shumë, a unë për mua është favorit, a që e dujëm ti fazi i Hollandës, mi po shpesoj që edhe Spanja me Argentinën të tjenë që të ofër.
Edhe Lirie Maksuta i thot se i përqen ndeshjet e kampionatit botëror të futbolit dhe kombëtarja favorite e saj është sipas saj ekipi më simpatik.
Po, zakonisht po, mas orari kundës, në prame kur ka ndeshjet mira dhe këshu. Mirë është shumë zetë, ta shumë fundin, Slovenia, është favoriti jam. Po, Slovenia po, shpresoj që kam e shku.
Petrit Bruqi fillimin e kampionatit botëror të futbolit e vlerëson ende të qetësaj përket dinamikës e garimit.
Pash është mui futbolit, mija që të sirena po nabuj nervoz shumë, që të sirena dhe në stadion. Po, edhe disi është kampionati aloj heshtën, apo ekipet po maten, aloj pi blenin e tjetërën. Êshtë aloj nuk e ka të nëzetit, aloj nuk ka nëzeka, mjë ato. Por, për qefin tim, unë e kom Italin, që kësha dëshiru të tjetë kampion, por e shof Brazilin, Anglin, dhe Spanit, që shkojnë të tje.
Ndërka që pajtim, qoqa i thekson.
Por fillim dopt, komtore që shë kapacitet të kanë, janë dopta, për momente, faza grupeve. Tutje që shë përshkojnë faza grupeve, shpresoj që kom pos befasira. Ekipet si për shembull Amerika ka luajtur mirë, do të ketë befasira. Sipas me Italia bën befasira, Anglia, Spanja është edhe Brazili. Favoriti im është Brazili dhe shpresoj që ta merr finalen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij emisioni. Gjukata në Prishtinë vendosi që Albin Kurti të dënohet me 9 muaj burgim, por me që a i kishtë mbajtur 11 muaj para burgim, a i praktikisht është liruar. Grupi ndërkombëtar drejtues thotë se është kundër ndarjes së Kosovës dhe ka mbështetur procesin e decentralizimit. Kosova është burim, tranzit dhe vendi destinimit për femra dhe fëmijë që janë subjekti trafikimit, theksohet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.